ออสการ์พิจารณาจะใช้การสตรีมแก้ปัญหาจำนวนผู้ชมที่น้อยลงมากวาไรตี้ได้รายงานว่าบิลเครเมอร์บิลครัมเมอร์ CEO สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์หรือ Academy of Motion Picture Art and Science และเจนนี่หยางประธานสถาบันได้พิจารณาตัวเลือกที่จะเปิดให้มีการสตรีมสดงานประกาศผลรางวัลออสการ์หรือที่เรียกว่า Academy Award ประจำปี2023ภายหลังจากงานประกาศผลรางวัลในปี2022นี้ผ่านช่อง ABC ของสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ชมน้อยลงมากเครเมอร์และหยางได้กล่าวกับวาไรตี้ว่ากำลังมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนขยายที่จะใช้ในการสตรีมงานประกาศผลรางวัลได้การสตรีมสดงานประกาศผลรางวัลออสการ์นั้นจะยังคงต้องใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เช่นเดียวกับที่สถาบันได้จ้างในปีนี้โดยตัวเลือกการสตรีมสดนี้จะช่วยให้งานประกาศรางวัลให้เวลาแก่ผู้ชนะรางวัลในสาขาที่มีความละเอียดอ่อนได้มากขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สถาบันได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในปีนี้แม้ว่าในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ปี2022นี้จะเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมากมายรวมถึงกรณีที่วิลสมิธก่อเหตุรุนแรงบนเวทีก็มิได้ช่วยกระตุ้นยอดผู้ชมแต่อย่างใดดังนั้นการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดงานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปี2023จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งเราต้องรอจนถึงวันที่12มีนาคม2023จึงจะได้ทราบว่าทางสถาบันจะดำเนินการสตรีมสดงานประกาศผลรางวัลออสการ์ประจำปี2023หรือไม่และจะสตรีมผ่านแพลตฟอร์มใดบ้างอ้างอิงซีเอาซอยแบตายบัสภาพยนตร์เพลงออนวันที่31สิงหาคม2022โรเบิร์ตแพทริกเผยเคยแนะนำเพลงของนายอินเนลให้เป็นเพลงประกอบ Terminator 2แต่ถูกอโนปฏิเสธพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออสการ์จะพิจารณาให้หนังที่ไม่ได้ฉายในโรงมีสิทธิ์ชิงรางวัลในปีนี้เนื่องจากวิกฤตโควิด-19งานนี้ไม่มีตกสถานีโทรทัศน์ ABC แง้มไอเดียเปิดโอกาสให้คริสร็อกกลับมาเป็นพิธีกรรางวัลออสการ์ปีหน้าทอมแฮงค์เปิดใจไม่อยากรับบทเกย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะมันดูปลอมมากในยุคนี้ใครจะมาสนใจทอมแฮงค์คิดว่าฉากม้านั่งรอรถเมย์ในฟอเรสต์กัมป์ไม่ได้สำคัญต่อหนังและน่าสนใจอะไรขนาดนั้น